Una viene.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі у студії Алена Тиханович. Вітаю вас. Хвилину праз 15 Валентин Жданко откаже на листи наших слухачов. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Ці не занадто завишені чаканні Європи на конт президентства Барака Обами. Ці можуть ажиттявіцца радикальні зміни у заміжній політиці Злучених Штатів. І ці може зміниться політика Вашингтону у дочиненнях з Москвою. Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
В сувязі з выбарам Барака Абамы на пасаду прэзідэнта ЗША зараз многія гавораць пра тое, што яшчэ падчас выбарчай кампаніі Еўропу ахапіла гэтак званая Абама-манія. А многія еўрапейскія і палітычныя лідары, еўрапейская грамадскасць ускладаюць на новага прэзідэнта ЗША вялікія надзеі, што яму ўдасца, ну, скажам, пачыніць тыя нелады, якія былі ў міжатлантычных адносінах паміж Еўропай і ЗША. На вашу думку, наколькі апраўданыя гэтыя даволі высокія чаканні? Наколькі сапраўды іншай можа быць палітыка Абамы ў адрозненні ад прэзідэнта Буша? Што ён можа зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны ЗША і Еўропы, вывесці іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Традыцыйна кожны прэзідэнт Злучаных Штатаў мусіць арыентавацца больш на чаканні ўласных выбаршчыкаў свайго народа, чым на чаканні знешняга міра. І ў гэтым сэнсе ёсць праблемы, якія балюча стаяць для амерыканскага грамадства і якія той жа Барак Абама абяцаў вырашыць. Гэта перш за ўсё праблема Ірака і вывада войск з Ірака. Яна так і застанецца прыярытэтнай. Іншая справа, што вярнуць увагу на Еўропу, Барак Абама таксама будзе вымушаны, але мне падаецца, што на гэтым накірунку, скажам так, радыкальных перамен не чакаецца. Пазіцыя і палітыка Амерыкі ўжо як бы вызначана ў рамках Еўраатлантычнага альянса, але і з пэўнымі акцэнтамі на свае інтарэсы, асаблівасці. І адна з іх, гэта як бы вызначаная зараз знешняя палітыка ў адносінах да Расіі, з аднаго боку больш-менш нармальныя і прыязныя адносіны пры захаваным імкненні не дапусціць, каб Расія вырасла і заняла месца СССР ў геапалітычным раскладзе сіл.
Про Россию мы поговорим еще обовязково у как бы другой части нашей программы. Давайте, может, удокладним еще по Европе. Но вот, напевно, головное пытание, которое поделяло позиции развязу из США, это Ирак, ну и, может, в певном сенсе Иран, ставление до стремливания Ирану. Вот скажите, коли Барак Обама пошли выводить войски из Ираку, значит, некий медовый месяц повинен настать помеж Европой и США, так, Тиня?
Па-першае, вельмі складана адкруціць ўжо саму машыну назад і пачаць выводзіць войскі. Гэта патрэбна рашэнне, і рашэнне не толькі прэзідэнта, але і кангрэса. Гэта першае. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная. Па-другое, ад гэтага абяцання Бараку Абаму лёгка на яго не зважаць увагі, таму што ён перш за ўсё мусіць даць адказ на спадзяванні выбаршчыкаў і вырашэнне ўнутраных праблем. Таму што пераканальная перамога на выбарах ёсць па сутнасці адказ на чаканне выбаршчыкаў вырашыць праблемы ўнутранага крызісу. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная і механізмы яе не праглядаюцца.
Дякую, Алексей Кароль. Кирилл Коктыш, вось на вашу думку, у Барака Обамы, якія, он то, что называется, калідор магчымасці удзейнічаць у знешней палітыцы. Безумоўна, што ад яго чакаюць найперш рашэння ўнутраных праблем, фінансавы крызіс, і якія прыярытэты павінны быць, пакуль што будзем гаварыць пра еўрапейскі ракурс, пра еўрапейскі вектор адносіну.
Я бы сказал так, что мядовы месяц Барака Обамы і Европы ўжо пачаўся. Барак Обама – это совсем новый президент Соединенных Штатов, который пришел под лозунг обновления и инноваций. И это значит, что это будет довольно истотное изменение и внутренней из внешнеполитичной принесущей конструкции Соединенных Штатов. Для самого Барака Обамы международные отношения – это нечто новое, и он им не занимался. Але насколько можно мерковать, он имеет довольно профессиональных дарацов, которые добро ведут и Европу, и Россию, которые вельми тверозовы, которые заходят в концепты, которые довольно значно отрозниваются от того, с чего заходил Джордж Буш. Зараз политика Соединенных Штатов будет куда больше сверозной.
Аналітыкі кажуць пра пераемнасць внешней палітыкі, але калі мы пабачым на асобы і палітыку апошніх, напрыклад, некалькіх прэзідэнтаў, гэта Рэйган, Клінтон і Буш, мы бачым, што змены кардынальныя ўсё-такі адбываліся падчас іхняга прэзідэнцтва менавіта ў сферы знешняй палітыкі. В этом сэнсе, вот давайте паспрабуем спрагназаваць два самых такіх гарачых пытання: Ірак, Іран. Все-таки Барак Обама и в подчас выборщей кампании обещал певные измены. Як он может подвести до этих проблем?
Конечно, американские войски за Ираку будут выведены. Але у международных взносинах я бы сказал, что проблема спочатку будет выражаться крыху инше. Злученные Штаты при Обаме разумеют, как это зрозумело дарачиком Обамы, что той час однополярности саправды не ну, и Америка саправды зараз повинна делиться своими полномочиями. Это значит, что будет некая реформа ААН и перетворение ее в нечто больше стотное, чем она зараз является. Это будет реформа инших институтов международных взносинов. Это будет той президент, при яким тривало может замацаваться крыху інший парадок этого света. Конечно, испытания Ираку, испытания Афганистану тут будут, конечно, істотними, але вони будуть дружними. При іншому підході Злучених Штатів відказність за вирішення цих питань, мені так здається, разом з Злученими Штатами з більшою готовністю буде брати Європа.
Ви слухаєте «Експертизу свободи», новий президент США і можливості обновлення заміжної політики Вашингтону. Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць аглядальнікі Кірыл Коктыш, Алексей Кароль і Віталь Цыганкоў.
Вы кажаце, Европа готовая браць большую адказнасць. А ці так гэта? Европа не готова плаціць за выдаткі на абарону. Она хоча, каб Америка заставалася гарантыяй іхняй абароназдольнасці. Яны хочуць, ну, жыць сваім, скажам, сацыяльным грамадстве, а большасць абаронных выдаткаў бере Америка толькі таму, што Европа не хоча браць на сябе гэтую адказнасць.
Не толькі таму, але таму, што і тэхніка, і зброя амерыканскай вытворчасці, набываючыя яе, Европа датует американскую промысловость. Любое питание имеет свое экономичное вымерение. Так вот, когда будет размеркование полномочий, скажем, помеж Соединенными Штатами, Китаем, помеж Россией, помеж Индией, помеж Европой, а тем или иным чином это не их повинно отбиться, то, саправды, это будет крыху іншая конструкция по свету и крыху іншая подыходы до вырашения этих проблем. Саправды, Обама может стать символом тех самых пирамидов, которые, ну, будут иметь некий глобальный характер. Эти пирамиды так или иначе отбылись бы. А либо Маккейн, эти пирамиды отбылись бы разлом системы. А либо некий час высветлилось, что Соединенные Штаты не могут контролировать столько, сколько они контролируют, и они начали гублять контроль, и это мая больше или меньше обвальный характер. Про Обама, когда это будет некое асенсование тих частей, где треба саправды некий коллегиальный подыход, причем не имитационный, а саправдный. А коли это асенсование будет, то мы будем иметь довольно спокойный сусвет и на выходе больше тривалую конструкцию.
Дякую, Кирилл. Ну и зараз, як обіцалі, больш про расійскі накірунак, пра тое, што можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта США. Мне здаецца, тут таксама магчымы пэўныя сюрпрызы, у тым сэнсе, што пры Маккейне, магчыма, расійскаму палітычнаму класу было бы больш проста. Вось Амерыка супернік, пэўная халодная вайна, якая назіраецца апошнія гады, яна бы проста працягвалася. Магчыма, пры Абаме трэба абодвум бакам будзе шукаць іншыя падыходы, паколькі змена палітыкі будзе чакацца. Наколькі, па-вашаму, будуць апраўданыя спадзяванні на пэўныя перамены ў стаўленні ЗША да Расіі? І калі яны ўсё ж будуць, то ў якім яны могуць быць рэчышчы? Алексея Короля Кулишича.
Прежде всего, я хотел бы пару реплик просто сказать на конт развода, тем больше тесного шлюба медового месяца Америки с Европой, так само в контексте экстраполяции относен до России. Я думаю, что ни развод, ни больше тесный шлюб, развод, по крайней мере, не махчимы, потому что и Европа, и Америка зацікавлены один у одним, менавіта у экономичном вымерении. У свой час, коли Советский Союз пошел на контакт с Заходом при Горбачеве, как раз это было вызначено и экономичными меркованиями в том смысле, что нафту перестала куплять Европа, такую домову вызначила Америка. И Европа выбрала Америку, а не Россию, не Советский Союз. Так что отношения России и Америки будут бодаваться, худшее за все, на экономичном прагматизме, это раз. И, по-другое, на тем, как сусвет знов не скатился у супрестояния уже у двух полярных мира, когда Россия имкнется занять место СССР и таким чином супрестоять и уплывать на глобальную конструкцию сусвета.
Кирилл, ваше меркование на конт того, как российские политики